Mirëmëngjes nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cuboli dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Mbeten ende të padefinuara koalicionet pas zgjedhore në Kosovë. Mbi 10% e FSK-s përbëhet nga pjesëtarët e pakicave. OKB konfirmon se gazi nervor sarin është përdorur për vrasjen e 90 civilve në Siri. Qëndroni me nena, 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë një hetimi të kryer nga Kombet e Bashkuara është konstatuar se gjatë sulmeve kimike të 4 prillit në Siri është përdorur gazi nervor vdekjeprurës sarin. Nga ky sulm kanë vdekur më shumë se 90 persona. Ambasadorja e SBA-s në OKB Nikki Haley ka thënë se raporti konfirmon atë që tashmë e dim, se armët kimike janë përdorur kundër popullit sirian. Tani që e dim të vërtetën e pamuhueshme, ne do të nisim hetime të pavarura për të konfirmuar se kush saktësisht ka qenë përgjegjës për këto sulme brutale në mënyrë që të kërkojmë drejtësi për viktimat, ka shtuar ajo. Raporti i organizatës për ndalimin e armëve kimike do të përdoret nga një grup hulumtuesish të OKB-s për të identifikuar sulmuesit. Presidenti i SBA-s Donald Trump disa ditë më vonë nisi një sulm ajror në Siri, në vendin ku besohet se kishte nisur sulmi me armë kimike në përgjigje të sulmit vdekjeprurës ndaj civilve sirian. Forca demokratike të Sirisë, të mbështetura nga SBA-ja, kanë rrethuar nga të gjitha anët militantët e shtetit islamik brenda qytetit Raqqa. Ka njoftuar kështu vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit. Fitoria kundër militantëve të grupit Shteti Islamik vjen pas njoftimit se forcat irakiane kanë marrë kontrollin e një xhamie në Mosul, e cila ka qenë një nga bazat e shtetit islamik. Luftimet për të marrë në kontroll shtetin Raqqa kanë filluar në nëntor, pasi ky vend ishte kontrolluar nga Shteti Islamik nga viti 2014. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Ryan Dillon, ka thënë më 29 qershor se forcat e mbështetura nga SBA-ja kanë larguar militantët e shtetit islamik nga dhe rreth qytetit Raqqa në një hapësirë prej 7.5 kilometra shkatror. Zyrtarët kurd kanë thënë se brenda qytetit janë rreth 4.000 ushtarë të shtetit islamik. Havaje ka nisur një rast të ri gjyqësor rreth urdhrit të Trumpit për ndalimin e hyrjes në SBA nga 7 vende me shumicë muslimane. Sfida e re ngrit pyetje rreth interpretimit të urdhrit përkatësisht rreth asaj se kush është i liruar nga ky urdhër. Gjykata Supreme e SBA-s gjatë kësaj jave ka përjashtuar nga vendimi persona të cilat kanë marrëdhënie të mira me ndonjë qytetar apo organizatë amerikane. Mirpo sipas një udhëzimi të Departamentit të Shtetit në SBA, vetëm antarët e familjes së ngushtë, siç janë prindrit, trat ose fëmijët, konsiderohen si kategori që mund të përjashtojnë dikë nga vendimi për ndalimin e hyrjes. Sipas po këtij udhëzimi, lidhjet jo martësore, gjyshërit apo nipat nuk janë pjesë e kësaj kategorie dhe nuk konsiderohen të afërm. Avokati i përgjithshëm i Hawaii, Doug Chin, ka thënë se disa nga familjarët e përjashtuar sipas këtij vendimi në Hawaii konsiderohen familje e ngushtë, ndaj ky udhëzim shkel instruksionet e gjykatës supreme. Ky urdhër për ndalim të udhëtimit në SBA vlen për udhëtarët nga Iran, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Australia ka krijuar sektorin e parë ushtarak të kibernetikës në tentim për të luftuar sulmet kibernetike, ka thënë ministri australian Dan Tehan. Ai ka shtuar se misioni këtij sektori do të jetë edhe rritja e sulmeve ndaj armiqve, sidomos ndaj Shtetit Islamik. Ky është rezultati i ndryshimit të karakterit të konfliktit, ka thënë ministri Dan Tehan, i cili po ashtu ndihmon kryeministrin gjatë punëve për rritje të sigurisë kibernetike. Sektori i ri do të ndihmojë në rritjen e luftës kibernetike kundër Shtetit Islamik, pasi sipas tij kryeministri Malcolm Turnbull, këto sulme kanë pasur ndikim në uljen e shtrirjes së Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Ky vendim vjen pasi që bota u trazua nga sulmet kibernetike duke përfshirë një sulm gjatë javës së kaluar që kishte cakun në Ukrainë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin do të vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike e kemi korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Përshëndetje, Krenare.
Cilat janë komentet për shpalljen e rezultateve zgjedhjeve?
E përditshme, Kosova sot, Krenare, ka vënë pas shpalljes e rezultateve të zgjedhjeve, partitë kosovare duhet jenë të vedishme për verdiktin e sovranit, i cili, si shtekson gazeta, e tregoj me votë se nuk është duke mbështetur mënyrën se si është qeverisur Kosova deri tash. Duke ditur se asnjë prej koalicioneve apo partive e vetme nuk mund të bëj qeverin, gazeta konsideron se subjektet politike në Kosovë duhet të kursejnë qytetarët nga blokada institucionale dhe kriza eventuale politike, sepse vendi nuk ka nevoj për ngecje të reja. Apo, si shtekson Kosova sot, qeveria duhet formohet sa më shpejt dhe të ketë një përbërje të saj me emra që tregojnë vullnet për ndryshim, reforma e tjera. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se kushdo që e bën qeverin duhet të di se votuesi kosovar tregoi më 11 qershor se nuk mbështet një qeverisje të kriminalizuar dhe të korruptuar e që bën punësime nepotike dhe militante, nuk mbështet tenderomanin dhe politizimin e skajshëm të institucioneve të pavarura. Kosova sot tekson postjerash se nëse partit që bëjnë qeverin nuk i lezojnë drejt rezultatet e zgjedhjeve, Kosova në presin muaj, apo edhe vite edhe më të rënda. Krenare?
Po, e ka ndonjë vlerësim rreth legislaturës së re dhe mundësis për krem të qeverisë ardhshme?
Nga përditshmja e epoka e re veçojmë pjesë nga intervista me analistin politik Imer Mushkolla, sipas të cilit legjislatura e dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit do duhej të ishte më cilësore se sa ajo e kaluar. Mushkolla i konsideron se pas certifikimit të rezultateve zgjedhore mund të ketë prishje të koalicioneve para zgjedhore, pasi ato nuk ishin parimore dhe se një veprim i tillë sipas tij do të mund të shmangte krizën eventuale politike. Në këtë kuptim, Mushkolla e vlerëson se Kosova nuk e ka luksin të organizojë zgjedhje sa herë që dikush nuk mund të përmbush apetitet e veta për të bërë kryeministër ose pjesë e qeverisë. Në këtë sens, ai thotë se subjektet politike duhet të sillen në përgjithshëm karshi situatës dhe koalicioneve të ardhshme. Analisti politik Imer Mushkolla i ka thënë të përditshme se epoka e re postjerash se qeveria e re do të ishte mirë të formohej nga një koalicion i gjerë për të neutralizuar listën serbe. Në të kundërtën, si shtekson ai, një koalicion qeveritari shumicës së thjeshtë i varur nga lista serbe, rrjedhimisht nga Beogradi, nuk është i duhuri për Kosovën për të marrë vendime të rëndësishme.
E falenderojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, por edhe lëvizjave të vendosje të cilat prinë me numrin më të madh të ulseve të fituara në kuvendin e Kosovës, nuk kanë arritur ende ndonjë koalicion pasgjedhor për formimin e qeverisë së re. Zyrtarët e këtyre subjekteve politike thonë se synojnë një marrëveshje me koalicionin të cilit i prinë Lidhja Demokratike e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës të mbajtura me një